Bueno, esta sintonía seguramente, así os espero, resulta vos, en fin, familiar. Le paso ando de 18 anos. Abre a porta a un tempo na noite, un tempo que chamamos así, tempo de jazz. Un tempo que vos sirve a Radio Redondela, primeiro a vos, os que escoitades Radio Tui. Logo, en fin, os que axudan a través dos seus impostos municipais a financiar Radio Redondela e despois partillámolo en días sucesivos con todas as emisoras que conforman Radio Fusión. Remítese o sábado, se emites en Radio Fusión o xoves, chega ás terras de Extremadura. Un tempo de jazz que ven da man de Lorena Otero no control técnico e de Luis Cuntín no guión e na locución. Estamos con a serie Chegan para quedarse e hoxe o noso cuarto programa. Os dous primeiros foron dedicados a Sam Mackenzie, este é o segundo que dedicamos a Gregory Porter. Un poquinho máis da nosa sintonía e comezamos xa a inzar o aire desta noite de outono con música e palabras. Chegan para quedarse algúns artistas que, a pesar de cultivar canónicamente música que está indubidablemente no ámbito do jazz, pois teñen un gran alcance popular. E así dedicamos dous programas á australiana Sarah Mackenzie, que si temos tempo introduciremos este o fin do programa, unha salutación que nos fixo pasado día 18 cando tuvemos ocasión de conversar con ela logo da súa actuación no Festival de Jazz de Lugo. Alá na cidade das murallas recibiu-nos moi atentamente e mandou-nos un saúdo para todos vós. A semana pasada, tras logo de dous programas dedicados a Sarah Mackenzie, comezamos a glosar e vamos traela ata a actualidade a carreira de Gregory Porter. Gregory Porter é un cantante norteamericano con voz de barítono que cultiva un jazz pues moi para todos os públicos, bebe fundamentalmente. Para ele é unha referencia íntima a Nat King Cole. El ten unha voz de barítono máis profunda que a de Cole, máis baixa, cun rexistro amplo e, sobre todo, un manexo dela intuitivo formidable. El non estudiou música. Penúltimo dunha grea de irmáns, creo que son 8 ou 9, a súa nai sacounos adiante con grande esforzo. Era enfermeira, predicadora e axente inmobiliaria. Viviron así nunha casa magnífica nun barrio de clase acomodada, branca. Non padeceron especiais rigores de segregación e tiveron unha economía modesta, pero lonxe da miseria ou do lumpen. Fixo unha carreira universitaria baseada nas súas capacidades de un tipo grande, dun físico imponente, como xogador de fútbol americano, pero unha lesión retirouno e poido así dedicarse á música naquel encontrara refuxo afectivo nos anos da infancia e da adolescencia. Gañou varios premios, era un cantante gospel apreciado na súa comunidade e, tras unha serie de vicisitudes que contamos longamente, acaba no Club St. Nick's, onde traba amizade co líder dun trío, o curtido Albert Chip Crawford. Tras duns anos de actuar en xuntos os martes á noite, finalmente Porter, a quen Crawford valora como cantante, pero respecto do que ten unha certa condescendencia, pensando pois que é un coitado que non logrará triunfar no ambiente agresivo de Nova York, hai un momento en que Porter ofrécelle porlle música algunhas das súas letras. Crawford, de alguna maneira, rearticula a súa vida, pero este é un home que debeu de andar por lados bastante oscuros. O seu grupo acaba sendo o grupo de Porter e consiguen da man dun manager que Porter tamén logra a raíz dun concurso que gaña no ano 2007, pois xa traballar nun clube sofisticado que o Smoke. Ali caerá nas redes de Blue Note. Pero esa é outra historia. Antes de caer nas redes de Blue Note, grava con un selo destes que chaman independentes, que está fora das grandes corporacións, Motema, o seu disco Water en 2010, unha combinación de standards e de cancións propias. Imos acabar de completar, de glosar este disco cun tema que probablemente do mellor del. 1960 Watt, 19, así é o título, fai un xogo de palabras, 1960 e cando, vai debullando a letra, lembrando os conflitos pola reivindicación dos dereitos civis e, sobre todo, aludindo á morte de Luther King. Por certo, naqueles disturbios, un irmán seu, bueno, pois sufriu unha herida de bala. Gregory Porter é o responsable da composición, a canción é del, da voz e da concepción xeral. Melvin Vines, Curtis Taylor e Café Levandel fan coros e ademais tocan a trompeta. Os dous primeiros, Melvin Vines e Curtis Taylor, soleando tamén. Robert Stringer está no trombón e fai coros. Yosuke Sato no saxo alto tamén fai coros. Albert Chip Crawford Jr., piano e arranxos. Aaron James contrabaixo tamén fai coros e Emmanuel Harold na batería. Os arranxos de vento son de Kamanu Kenyatta e isto fai parte, como vos dicía, do disco Water que edita Motema en Estados Unidos en 2010 a nome do noso convidado, Gregory Porter. Grabouse nos 28 North 6 Media en Brooklyn, Nova York, o 19-20 de agosto de 2009 e o productor foi o arranxador de vento Kamanu Kenyatta. 1960 Watt.
Hey, the Motor City is burning, y'all. That ain't right. There was a man, voice of a people, standing on the balcony of the Lorraine Motel. Shots rang out. Yes, it was a gun. He was the only one to fall down, y'all. That ain't right. Then his people scream, ain't no need for sunlight. Ain't no need for moonlight. Ain't no need for street light. Cause it's burning real bright. Some folks say we gon' fight, cause this here thing just ain't right. 1960 what? 1960 who? 1960 what? 1960 who? 19. Hey, the Motor City is burning, y'all.
with three pieces of black licorice in his hand, y'all. Mr. Policeman thought it was a gun, thought it was a one, shot him down, y'all. That ain't right. Then his mama screamed, ain't no need for sunlight. Ain't no need for moonlight. Ain't no need for street lights. It's burning real bright. Some folks say we gon' fight, 'cause this here thing just ain't right. 1960 what? 1960 who? 1960 what? 1960 who? 19. Hey, the Motor City's burning. Oh,
what? 1960 who? 1960 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 who? Hey! The Motor City is burning, y'all. That ain't right. 1960 what? 1960 who? 1960 what? 1960 who? 19. Hey, the Motor City is burning, y'all. That ain't right. There was a man, voice of a people, standing on the balcony of the Lorraine Motel. Shots rang out. Yes, it was a gun. He was the only one to fall down, y'all. That ain't right. Then his people scream, ain't no need for sunlight. Ain't no need for moonlight. Ain't no need for street lights. Cause it's burning real bright. Some folks say we gon' fight. Cause this here thing just ain't right. 1960 what? 1960 who? 1960 what? 1960 who? 19. Hey, the Motor City's burning. What? 1960 who? 1960 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 what? 1960 what? 1960 what? That ain't right. That ain't right. That ain't right.
Junto con este tema, pues tan declamatorio, tan intenso, pois os estándares como xa escuitábamos a semana pasada. Unha lectura preciosa só co piano de Chip Crawford deste Bad Beautiful, que é todo un epítome do gran cancioneiro americano, con música de Jimmy Van Heusen e letra de Johnny Burke. A voz de Gregory Porter, o piano de Chip Crawford.
Love is funny, or it's sad, or it's quiet, or it's mad. It's a good thing, or it's bad. But beautiful to take a chance, and if you fall, you fall.
And whoa, I'm thinking I wouldn't mind at all. Love is tearful or it's gay. It's a problem or it's play. It's a heartache either way. But beautiful and I'm thinking if you were mine, I would never let you go. And that would be but beautiful, I know. It's a problem or it's plain. It's a heartache either way, but beautiful. And I'm thinking and that would be but beautiful. That would be but beautiful. That would be but beautiful. I know.
Y finalmente, deste disco, ilustrando pues unha característica que vos comentara del, un home que nas súas letras é tremendamente poético, son os seus temas non son de un gran desenvolvemento melódico nin armónico, sin armonía subxacente, pero realmente pues unhas letras moi intensas que son case como slogans, e aquí hai unha clarísima influencia pues da música religiosa afro-norteamericana. E este Aspecto, por certo, que me resulta curioso que a crítica pasa totalmente por alto. Este Water ten uns elementos poéticos claros, pero realmente o simbolismo, a simboloxía co aquel manexa a auga, este o título, o tema que dá título o álbum, pois é claramente bautismal. A auga cae, a auga pinga, a auga lava, a auga fai florecer, lávame, mergúllame, sálvame. Esta sería un pouco nunha síntese poética apresurada o contido deste Water, que leen tamén a dúo o piano de Chick Crawford, probablemente pois decisivo na conformación musical do tema, e a voz profunda, chea de matices, deste artista que chega para quedarse, Gregory Porter, do seu traballo Water, o tema do mesmo título.
Water pouring down the sidewalks, cleaning windows, clear to see. Washing gumdrops down side gutters, rusting chains and saving me. Greening gardens, drowning ants, changing rhythms, bruising plans, graying vistas so fully. And again it's saving me. Ooh, ooh, wash me, wash me, wash me. Rest in you, let me flow away to glory. Save me, save me, save me. Water pouring down the sidewalks, cleaning windows, clear to see. Washing gumdrops down side gutters, rusting chains and saving me. Greening gardens, drowning ants, changing rhythms, bruising plants, graying vistas soulfully. Saving me.
Bueno, pois na mentres este home se consolidaba pois nos círculos neoyorquinos con esta formación que oíamos, básicamente o trío de Crawford. Hay un productor, Don Was, xa falamos desto, que estaba grabando en California cun artista que non quere nomear nunca nas entrevistas, que o tiña farto. Tuvo que ir por viaxe de negocios a Nova York e era aproximadamente 2010 e acaba só, porque lle falla unha cita, e acaba ceando no club Smoke, por casualidade, no Smoke, e acaba oindo a Crawford e a Porter. E o home tolea, tanto tolea que o día seguinte ceando, porque é un tema casual, cun íntimo amigo del, que é o manager, o chief manager de Capitol Records. Capitol Records foi comprada por EMI, EMI foi comprada por un fondo de inversión xaponés, e a súa vez Capitol absorbera a Blue Note en tempos. E el pregunta ya este, que o xefe máximo de Capitol, dille, oye, seguí descendo Blue Note porque oín onte pola noite un tipo cantando. Bueno, isto vai dar lugar a unha circunstancia curiosa. Blue Note está a punto de liquidarse, pero o amigo de Don Was está a piques tamén de se xubilar. E lle ofrece a él facerse cargo de Blue Note. Don Was acepta, cambia a California por Nova York, pero antes fai unha sondaxe, explora a Porter. Estarías disposto a... E dice, bueno, eu estaría disposto a fichar por Blue Note, pero teño comprometido un segundo disco con Motema. Si esperades por min, sí. E Don Was esperou. Na mentres Porter saca un segundo disco nunha clave moi parecida ao primeiro e que volve a ser nominado para o Grammy e que volve a non gañar. Cando logo edite Blue Note, o tema principal que imos escuitar agora, Be Good, a canción do León, vai ser pues, un fenómeno de descargas e vai ser un fenómeno que trascenda con moito jazz para ter un rendemento comercial, home, non equivalente ao de Happy ou calquera cousa destas, pero bueno, por aí andivo a cousa. Así que Gregory Porter grabou Be Good para Motema en 2011, o 20, 21 e 22 de agosto. Editou no Motema en 2012. Grabouse no Systems 2 en Brooklyn, e mesturouse e masterizouse tamén en Brooklyn, nos Cumberland Studios. Todo isto con producción de Brian Backus, que na actualidade é non só o produtor de Porter, o produtor discográfico de Porter, sino tamén de Sarah McKenzie. Mío disco xa se inclina máis, é dicir, sigue tendo estándares e composicións de Porter, pero digamos como que gañan peso as composicións de Porter. E a que dá título o LP... E o segundo corte foi este gran éxito comercial, que logo ademais hai unha versión destas de Ibiza Mix, é dicir, hai versións electrónicas varias, e o tema, desde o meu punto de vista, é precioso. En fin, desafíos que entendades un poquinho de inglés a que xoguedes pois, a poética, ademais, singular e moi contemporánea da letra, o león que é fero, pero que está de alguna maneira... pois, bueno, non sei, domesticado, vencido e que convidado a ser bon con todo un simbolismo. Gregory Porter é responsable da voz, dos arranxos, da propia composición. Keion Harrell toca a trompeta, Yosuke Sato o alto e Tyvon Pennicott, a quen podemos ver con Porter en Pontevedra, o este pasado verán, non, o do 17, o saxo, o tenor en concreto. E os arranxos de ritmo, o piano, son de Chip Crawford con Aaron James no contrabaixo e Emmanuel Harold na batería. Os arranxos de vento, novamente, de Kamanu Kenyatta. Con todos vos, Gregory Porter, ca súa banda Be Good, The Lion Song.
Her name, and I sing my lion song and brush my mane. She would, and she could, so she pulled my lion's tail and caused me pain.
that lions are made for cages, just to look at in delight. You dare not let them walk around, 'cause they might just bite. She knows what she does when she dances round my cage and says her name. Be good, be good, be good is her name. I trim my lion's claws and I cut my mane, and I would if I could, but that woman treats me the same. She said lions are made for cages, just to look at and delight. You dare not let them walk around, but they might just bite. Does she know what she does when she dances around my cage? Her name, I sing my lion song, brush my mane, and she would if she could. So she pulled my lion's tail and caused me pain. To look at in delight, you dare not let them walk around, 'cause they might just bite. Does she know what she does when she dances around my cage? Trim my lion's claws and I cut my mane, and I would if I could, but be good treats me the same. She said lions are made for cages, just a look at and delight. You dare not let them walk around, 'cause they might just bite. Does she know what she does when she dances around my cage? She dances around my cage. Does she know? Does she know?
be good, be good, be good.
Bueno, a semana pasada eu contaba como Porter, cando súa nai chega un día a casa con 5 ou 6 anos, pídelle que lle dé un masaxe nos pés, e mentras ele o está facendo, dille: mamá, vouche cantar unha canción que escribín, a súa primeira canción. E a nai animouno sempre, de feito fíxolle pouco menos que xurar que se dedicaría á música cando, en fin, cando ela... Bueno, máis adiante, cando el se colle unha depresión porque rompe un hombro e ten que deixar de xogar fútbol americano, ela dille que son unha graza de Deus que lle vai permitir facer o que el debe facer, que cantar. En todo caso, el rende homenaxe a súa nai neste Mother's Song, que ten exactamente a mesma formación que tiña Bee Good, ca única diferencia de que Keyon Harrell non toca a trompeta, sino que toca, neste caso, o fliscorno. E con isto creo que queda dito todo do seu segundo traballo, Bee Good, de Gregory Porter, a canción da nai, Mother's Song.
Listen and gather round me, children, children of a mother whose life lifted up love. Listen and gather round me, children, children of a mother whose life lifted up peace. A mother who taught all of her children to love and be loved by each other. Hold your sister's hand as she walks across life and look out for each other. Carry your brother's load, don't you ever, ever betray him. Go to the store, buy grandmama a pound of love. Listen, gather round me, children, children of a mother whose life lifted of joy. Listen, gather round me, children, children of a mother whose life lifted of hope. A mother who taught all of her children
on sale. There's another mother whose life lifted up love. Listen, gather around me, children. Children of a mother whose life lifted up hope. A mother who taught all of her children to love and be loved by each other. Hold your baby sister's hand as she walks across life and look out for each other. Carry your brother's load. Don't you ever, ever betray him. Go to the store, buy grandmama a pound of love. Children of a mother whose life lifted a peace. A mother who taught all of her children to love and be loved by each other. Hold your sister's hand as she walks across the light and look out for each other. Carry your brother low. Don't you ever, ever betray him. Go to the store, buy grandmama a pound of love. Listen, 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 who's alive, lifted up me.
E logo de Be Good Lion Song, o canto do león, a cantiga do león, a cantiga da nai, Work Song, un tamén, en fin, un national anthem, Work Song, que en España cantara Rafael, El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel, fora un gran éxito de Oscar Brown, e inda que o tema sabedes que é un instrumental que glosamos aquí moitas veces de Nat Adderley. Autoría, por tanto, da música de Nat Adderley e a letra de Oscar Brown. Comentaba eu ao comezo do programa que Porter, gran admirador de Nat King Cole, constantemente está. Non obstante, eu creo que son referencias máis directas do seu xeito de cantar Joe Williams ou Lou Rawls, ou especialmente, eu diría que Oscar Brown ou mesmo Leon Thomas. Versión magnífica, con todo este aparataxe de eventos, con Keyon Harrell novamente na trompeta, e o supuesto no alto, Tyvon Pennicott no tenor, e o trío de Chip Crawford con el no piano, Aaron James no contrabaixo e Emmanuel Harrell na batería. Concepción xeral de Gregory Porter, que pon a súa voz de barítono, arranxos de ritmo de Chip Crawford e arranxos de vento de Kamanu Kenyatta, que produciu o primeiro disco, pero que xa non produce este, de producción de Brian Bacus, pero aínda para esta casa independente, para Motema. E así soa durante 6 minutos e medio esta versión de Gregory Porter de Work Song.
Bringing up big rocks on a chain gang. Bringing rocks and serving my time. Breaking rocks out here on a chain gang, 'cause I've been convicted of crime. Hold it steady right there and let me hit it well.
Well, I reckon that honor get it in ya. I've been working, I've been working. Oh, well, and I still got so terribly long. To go breaking humming rocks on a chain gang, breaking rocks and serving my time, breaking rocks out here on a chain gang, cause I've been convicted of crime. And hold it steady right there, let me hit it. Well, I reckon that ought to get it. I've been working, I've been working, and I still got some time left long to go. Been convicted of crime, what I've needed, the crime of being hungry and poor. Left the grocery store man bleeding when it caught me robbing a store. Hold it steady right there, let me hit it. Well, I reckon that ought to get it. I've been working, I've been working, and I still got some terribly long to go. Heard the judge say 5 years hard labor on a chain gang, you've got to go. Heard that dirty judge say 5 years hard labor. Heard my woman scream, Lord, he knows. Sweet honey baby, wanna break these chains off and run, wanna go lay down somewhere shady, cause it sure gets hot here in the sun. Hold it steady right there and let me hit it. Well, I reckon that ought to get it. I've been working, I've been working, still got some time long to go. Breaking up big rocks on a chain gang, breaking rocks and serving my time. Breaking rocks out here on a chain gang, cause I've been convicted of crime. Hold it steady right there.
let me hear it. Well, I reckon that ought to get it. I've been working, I've been working. Still got some terribly long to go. I've been working, I've been slaving. Still got some terribly long to go. I've been working, I've been slaving.
Para rubricar este traballo por hoxe e seguir, digamos, escoitando a Porter, pois unha canción que ten toda a ironía do recurso. Sabe, a canción é de Billie Holiday, que, como sabedes, chamase Eleanora Fagangug, e lle compuxo, axudoulle a compor Arthur Louis Herzog, que era xudeu. Billie Holiday era católica, que é unha cousa moi curiosa, porque cando aparecen referencias religiosas na súa autobiografía, pois resulta que non estamos diante, pois non mellor que fale da congregación, do gospel, de todo isto, sino que di que estaba en prisión e que teña unha estampa da Virxe do Carme. É dicir, parece casi, neste sentido, unha folclórica, non? Bueno, ela, nun momento dado, pídelle cartos a súa nai, e a nai dille que non. E Billie Holiday escribe unha letra, bueno, chea de carraxe contra a súa nai, na que fai un paralelismo un tanto bufo ca Biblia. Di, poda ser que papá teña, quere decir cartos, poda ser que mamá teña, pero Deus bendiga ao fillo que ten de seu. God bless the child. Cando un leo o título, pois parece que é unha cousa así como moi evangélica, moi de proclama religiosa, é unha cousa dunha sorna tremenda. E sabedes que todo un estándar de jazz, e esta é unha versión de Gregory Porter que pechamos o noso programa a capela. É dicir, aquí non está nin Chip Crawford, nin ninguén. Está a voz chea de matices, chea de armónicos, absolutamente impresionante, de Gregory Porter, leendo este tema de Billie Holiday e Arthur Louis Herzog Jr., God Bless the Child.
Them that's got shall get, them that's not shall lose. So the Bible says, and it still is news. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own. That's got his own. Well, the strong, they get more, while the weak ones fade. Empty pockets don't ever make the grade. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Whoa, money, you've got lots of friends crowding round your door. But ooh, when you're gone and spending ends,
they don't come round no more. Rich relations give crust of bread and such. You can help yourself, but ooh, don't you take too much. Well, now mama may have, and oh, papa he may have, but God bless the child that's got his own. God bless the child that's got his own.
Bueno, pues tiña grabado o saúdo da Mackenzie, tiña grabado un tema preparado, un tema da Mackenzie para, en fin, que no que vos saudaba, e entón, en vez de despedirme, eu vou facer que se despida Sara Mackenzie, e logo xa entrará ese repenicar de tambor que sempre nos caracteriza. Non traduzo o que di porque creo que é evidente.
Hola, my name is Sara Mackenzie and you're listening to Tempo de Jazz.
Bueno, xa sabedes, aquí andamos entre mulleres, entre Sara Mackenzie, que vos di hola, estás oíndo o Tempo de Jazz, e Lorena Otero, que non di nada, pero que empeza fundamental para que este programa soe así de ben, para que vibre no aire e o recorra buscando o voso corazón, e para que logo quede pendurado, clareando na rede durante unhas 15 semanas. Grazas a todos vos, porque estades aí dándolle sentido ao noso traballo, a este tempo compartido, a este tempo de jazz que rubrica aquí a súa emisión 812. En fin, aí es nada, máis nada. Boa noite a todos vos e deixade por uns instantes máis voar o corazón nas as destaque a nosa sintonía, a sintonía deste tempo compartido, deste tempo de jazz.